Петра Шапки.
La microfon, Ileana Ciurchescu. Și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europe Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Campania Aici este Europa Liberă la Basarabeasca.
Nu-i apă după 10.
Și cum vă descurcați?
Cum descurcăm? Oprim apă în vasă și ne ajunge cât până când de drumă două zile.
BERC cere acum convocarea unui consiliu extraordinar al acționarilor de la Victoria Bank, iar în România, Înalta Curte de Casație și Justiție încearcă să se lupte cu corupția în medicină. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Alexandru Eftode.
Bună seara! Premierul Valeriu Streleț a promis un nou plan de acțiuni pentru punerea în practică a acordului de asociere cu Uniunea Europeană, spunând că planul vechi a întârziat cu 40%. Am avut campania electorală, instabilitatea politică, un guvern minoritar, a explicat Streleț într-o declarație în fața presei după o ședință de guvern. Acordul de asociere, semnat la 27 iunie anul trecut, prevede numeroase reforme democratice și economice pe care Republica Moldova s-a angajat să le facă pentru o mai strânsă legătură politică și o zonă de comerț liber cu Uniunea Europeană. Un membru al adunării populare de la Comrat a fost citat de autoritățile de la București la audieri în vederea retragerii cetățeniei române în urma acuzațiilor că ar face declarații antiromânești. Roman Tiutin a fost chemat la audieri în luna martie anul viitor în urma unei plângeri a Ligii Studenților Basarabeni din Galați. Tiutin, despre care presa scrie că s-a pronunțat frecvent împotriva relațiilor mai strânse cu România, a făcut parte din Partidul Comuniștilor. L-a părăsit la începutul anului, urmând-o pe Irina Vlah, care a fost aleasă ulterior guvernatoare a autonomiei găgăuze, cu promisiunea întăririi legăturilor cu Rusia. Serviciul Hidrometeorologic de Stat a prelungit cu încă 7 zile codul galben de secetă hidrologică până la 17 august. Autoritățile au îndemnat agenții economici și populația să consume rațional resursele de apă din râuri și lacuri, care seacă din lipsa îndelungată a precipitațiilor. Duminică, meteorologii au emis cod portocaliu de caniculă până pe 12 august, perioadă în care temperatura maximă a aerului va atinge valori de până la 38 de grade Celsius. Armata ucraineană spune că un militar a fost ucis și 9 răniți când separatiștii sprijiniți de Rusia ar fi încercat să cucerească localitatea Starohnativka, situată între bastionul rebelilor Donetsk și orașul Mariupol, aflat sub control guvernamental. Kievul spune că armata a respins atacul forțelor separatiste, care ar fi folosit tancuri și blindate și care ar fi suferit pierderi mari. Autoritățile separatiste au acuzat la rândul lor trupele guvernamentale de tentativă de a cuceri poziții noi în aceeași regiune. Luptele s-au întețit în ciuda armistițiului fragil încheiat la Minsk în luna februarie. Talibanii și-au revendicat responsabilitatea pentru o explozie puternică la intrarea pe teritoriul aeroportului de la Kabul, soldată cu cel puțin 5 morți și 16 răniți, potrivit estimărilor preliminare. Explozia de astăzi la un punct de control a avut loc la câteva zile după cele mai grave atacuri sinucigașe de la Kabul de anul acesta, care au ucis 10 și au rănit sute de oameni pe 7 aprilie. La Baku a continuat astăzi procesul jurnalistei de investigație Kadia Ismailova, pe care autoritățile o acuză de fraude, evaziune fiscală și incitare la sinucidere a unui fost coleg. În vârstă de 39 de ani, Ismailova a scris mult despre afacerile financiare ale președintelui Ilham Aliyev, lucrând inclusiv la Serviciul Azer al Europei Libere. Ea respinge acuzațiile, spunând că regimul autoritar dorește să o reducă la tăcere.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Sâmbătă, 8 august, campania Aici este Europa Liberă a ajuns la Basarabeasca, localitate care se confruntă cu acută problemă de aprovizionare cu apă.
Nu-i apă după 10.
Și cum vă descurcați?
Cum descurcăm? Oprim apă în vasă și ne ajunge cât, până când e drumul 20.
Doamna Lena, deci dacă veneam vineri la Basarabeasca la ora 1, mai găseam apă?
Nu găsați apă.
Spre deosebire de alte localități în care a poposit autobuzul Europei Libere, unde oamenii s-au plâns de salarii mici, corupție sau lipsa locurilor de muncă, la Basarabeasca localnicii, toți ca unul, se declară nemulțumiți de lipsa apei. Mai exact, o primesc cu țârâita. Elena Roșca, o locuitoare a orașului Basarabeasca, pe care ați auzit-o mai devreme, îmi spune că oamenii se văd siliți să-și aranjeze viața funcție de orarul de livrare a apei, care dispare la prânz între orele 13 și 17, după care pe durata întregii nopți.
Rău mi simțim, pentru că apa la tăcele trebuiește. Și la o zăcat, și la o spălătură, ceva. Nu. Sâmbătă iese apă, seara, până târziu, până la vreo 10, iese.
Și duminica?
Și duminica tot. Duminica după amiază de-am noi. Până la 1.
După ce vine atât de greu, apa nu le inspiră oamenilor prea multă încredere. Tatiana Putina, o locuitoare care stă pe strada Școlnaia, îmi spune că în orele dimineții își face rezerve de apă pentru menaj, iar pentru băut și gătit aduce apă de la Cișmeaua din marginea orașului.
Это больное место.
Вода.
Вода, да. Я живу на верхней улице по Школьной.
Pentru noi e un subiect dureros. Eu locuiesc în partea de sus a străzii Școlnaia. Deja de vreo 30 de ani pentru noi e o problemă de viață și moarte. Când nu e apă la robinet, o aducem din alte părți. Am colectat bani, câte 300 de lei pentru apă, însă am rămas tot fără ea.
Nu, так мы и остались без воды.
Откуда? Și de unde luați apă? Берете воды?
Ну, в основном мы ездим на родник.
Mai mult o aducem de la izvor, avem automobil și aducem în butoaie. Cam așa. Perioada de vară e îngrozitoare, din aprilie până în septembrie-octombrie. Am și un nepot mic. Nici nu te poți spăla, nici nu poți spăla. Înțelegeți importanța apei. Scuzați, în casă la WC-ul nu mergem, pentru că nu avem apă.
Сделали на улице туалет. А что делать?
Chinul pe care îl suportă oamenii cel mai bine se vede la spitalul din oraș, îmi spun soții Maria și Petru.
Doamne ferește să faci în spitale. Tată, în spital nici la WC-ul n-ai unde și să faci acolo, tătă zău, cu bolnavișe.
Ați trecut prin așa experiență?
Da, cum ne-am trecut, da cum? E ceva extraordinar de rău.
Intri bolnav de una și ieși da, de alta.
Da, vii mai cu multe acasă. Dacă îți pierzi și cana și farfuria și lingura, atât acolo la WC-ul.
Am înțeles că țevele sunt foarte vechi, de până anii 40.
Și... Apoi țevele sunt, că banii îl duc în altă parte. Cine spui țevele, mă? Amu? E greu, dar e greu.
E foarte greu de troit ceva, dar...
De 40 de ani locuiți în Basarabeasca. De atunci este problema cu apă. De când vă țineți minte aici?
Pe timpul Soiuzului mai era apă, că e... Da, amu, e foarte greu.
Și
în
ce...
ultimul timp e tare greu cu apă, cu canalizația, cu tot.
Cum vă descurcați?
Strângem apă cât ne trebuie și... Descurcam încet.
Asta e principala om apa. Mâncare, altele, mai da, principalul e apa. Doar omul fără apă nu trăiește nici 3 zile dacă poate trăi mai mult. Nu fără mâncare mai trăiești, dar fără apă.
Sperați că va fi rezolvată situația?
Nu cred. Nu cred.
Dar de ce așa?
Dacă conducerea e proastă, mă, începând de sus și până jos să stăți niște... mafioși, nu știi?
Vă închipuiți că ei stau câteva ori pe zi fără apă?
Nu știm cum să ne închipuim, dar ei lasă să închipui cum să trăiască ei fără apă, cum trăim noi. Și ar vine cât e de bine, stă în spitale, să fie bolnavi, așa, și nu se gândesc deloc la nărod, deloc.
Problema aprovizionării cu apă la Basarabeasca nu este nici de azi și nici de ieri. Rețelele de țevi datează din anii 40 ai secolului trecut, iar potrivit primarului Valentin Cimpoieș, soluția de bază ar fi schimbarea întregului sistem de apeduct, cu o lungime de circa 25 de kilometri de țevi. Dar e o soluție mult prea costisitoare pentru bugetul oraș.
Проблема в городе уже длится 24 года после того, как развалился Советский Союз. У нас вода перестала подаваться круглосуточно.
Această problemă nu se soluționează de 24 de ani. După destrămarea Uniunii Sovietice, nu ni se mai livrează apă ziua împrejur. Eu văd următoarea soluție: să se adune toate organizațiile non-guvernamentale care sunt în orașul nostru și numărul acesta nu este mic. Nu pot înțelege de ce până la mine autoritățile publice locale le-au ignorat pe acestea. Să li se pună la dispoziție o cameră la noi în primărie și acești oameni să scrie proiecte pentru aprovizionare cu apă și canalizare. Numai astfel eu văd soluționarea acestei probleme în prezent.
И только в этом я вижу решение этой проблемы на данный момент.
А финансы свои вот города нету для того, чтобы поменять. Это много.
Поменять это нужно от 20 до 30 миллионов лей. Финансов, конечно, в бюджете у нас города нету их.
Ne-ar trebui 20-30 de milioane de lei. Noi, desigur, în bugetul orașului nu avem finanțe pentru aceasta. Avem un buget de numai 10 milioane de lei. Pentru schimbarea rețelei de apeduct ne trebuie 3 bugete anuale. Prin urmare, orașul nu poate aloca o sumă atât de mare. Va trebui să scriem proiecte și să căutăm finanțe. Să deschidem uși, nu știu, să batem la uși, să discutăm cu guvernanții noștri, să discutăm cu structurile guvernamentale care dispun de asemenea mijloace.
Говорится с теми правительственными организациями, которые имеют столь такие деньги.
Impresia cu care am plecat de la Basarabeasca e că această localitate arată foarte exact diferența dintre capitală și regiuni. În timp ce la Chișinău oamenii sunt nemulțumiți de o posibilă majorare a tarifului la apă, în regiuni aceștia sunt gata să plătească cât de scump doar ca să o aibă mereu. De la Basarabeasca, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Toate reportajele din campania Aici este Europa Liberă, galeriile de fotografii și reportajele video și pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Radio Europa Liberă îți bate la poartă.
Aici Radio Europa Liberă.
Vino la autobuzul Aici este Europa Liberă, care oprește și în localitatea ta. Ascultă-ne, privește-ne și înțelege. Împreună punem Moldova pe roate. Parteneri în campanie, Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată și Asociația Presei Independente. Detalii pe site-ul europalibera.org.
Lichidarea celor trei bănci devalizate nu este singura problemă bancară de pe agenda noului guvern Streleț. Între timp, ea forme acute criza de la Victoria Bank, a treia bancă din Republica Moldova, care, din aprilie anul trecut, funcționează cu un consiliu de administrație suspendat prin decizie judecătorească. Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, unul din principalii acționari la Victoria Bank, a cerut acum convocarea unei ședințe de urgență a acționaratului pentru a se alege un nou consiliu de administrație, numai că BER deține numai 15% din acțiuni și are nevoie de sprijinul altor acționari. Se pare că la începutul anului Berd anunțase că ar vrea să-și majoreze participarea la banca, la Victoria Bank, tocmai pentru a schimba conducerea, dar planul a fost zădărnicit de guvernul Gaburici. Noul premier Valeriu Streleț a promis însă astăzi să elimine blocajul. O relatare semnată acum de Liliana Barbăroșe.
Cu o lună mai devreme, prin vicepreședintele Baird, Philip Bennett, acuzase într-o scrisoare adresată premierului interimar de atunci, Natalia German, guvernul de la Chișinău că i-ar fi blocat intenția de a-și majora până la 50% participația în Victoria Bank. Nemulțumirea conducerii Baird fusese provocată de un amendament operat la legislația de guvernul Gaburici, care a dus la blocarea tranzacției. Baird pretindea în scrisoare din iulie că autoritățile de la Chișinău au fost informate despre intenția sa de a achiziționa acțiuni pe 3 aprilie, iar cu 5 zile mai târziu, guvernul a făcut mișcarea calificată de Instituția Financiară Internațională drept deliberată și cinică. Autorul modificării a fost Stefan Bride, ministrul democrat al economiei, dar acesta fusese sprijinit și de Anatol Arapu, ministrul liberal democrat de la finanțe. Baird mai spunea atunci, prin vocea prin vicepreședintelui său, că aceste acțiuni pun sub semnul întrebării angajamentul autorităților moldovene de a încerca să rezolve criza privind supravegherea sectorului bancar. Solicitat astăzi să comenteze subiectul, premierul Valeriu Streleț a afirmat că amendamentul ce a scandalizat Baird va fi în curând anulat.
În Parlament deja a fost înregistrat un proiect de lege care vine să anuleze acele amendamente din aprilie, care au fost prin angajarea răspunderii guvernului și care au venit pe ultima sută de metri. Eu sper să reușim să anulăm acest impediment în așa mod ca Berdo să poată avea o prezență mai robustă în sistemul bancar al Republicii Moldova.
Noul scandal bancar, chiar dacă de proporții inferioare celui care s-a încheiat cu anunțarea deciziei de lichidare a trei bănci, inclusiv cea considerată de sistem, adică Banca de Economii, le oferă experților motive în plus pentru a reitera cu voce și mai puternică o mai veche solicitare a lor: transparentizarea acționariatului în băncile moldovenești. Până acum, câteva guverne s-au angajat să rezolve problema, dar nu au reușit nici măcar să convingă că ar avea bune intenții în acest sens, nu tocmai și capacitatea să scoate la iveală proprietarii din bănci. Este și punctul de vedere al lui Ion Preașcă de la moldstreet.md.
Răul se face foarte ușor și foarte rapid, așa pe tăcute, dar cineva trebuie să corecteze. Eu cred că aici ar fi nevoie și o mică investigație. De ce a fost atunci așa operativ? Cine a promovat? Adică de ce s-a promovat? De ce n-a fost avizul ascultat, opinia autorităților care se din acest domeniu, de exemplu Comisia Națională a Pieței Financiare sau Băncile Naționale, pentru că Comisia Națională, directorul adjunct care era atunci, a fost în contra, dar opinia Băncii Naționale n-a fost deloc, adică. Și o chestie care e gravă.
Publicațiile de la Chișinău, care au scris primele despre acest subiect, inclusiv moldstreet.md, susțin că, potrivit unor surse din cadrul guvernului, tocmai acest blocaj a fost ultima picătură care a umplut paharul răbdării finanțatorilor, după care ei au anunțat pe rând că suspendă sprijinul financiar pentru Moldova. Chiar dacă guvernul streleț va reuși să adune suficient sprijin în Parlament pentru a anula amendamentul, experții au mari îndoieli că acest lucru va ajuta guvernul să convingă partenerii de dezvoltare de bunele sale intenții. Totuși, anularea ar putea fi un următor semnal bun după cel trimis prin anunțarea deciziei de a lichida băncile devalizate și nu de a le naționaliza, așa cum păreau că intenționează anterior guvernanții. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Este ora 19:17, deci ascultați Moldova la ora 7, emisiune prezentată în această seară de Ileana Ciurchescu. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei de la ora 21, despre rectificarea bugetului care se așteaptă să vină după vacanța de vară. Până atunci, în minutele următoare, Curtea Supremă din România încearcă să combată corupția din medicină. Dar mai întâi, Vasile Botnaru și Igor Boțan despre lichidarea băncilor devalizate. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și tot acolo reportajele de televiziune din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45.
Partidele din noua veche Alianță pentru Integrare Europeană au decis, după multe ezitări, să lichideze totuși cele trei bănci aflate sub administrația specială a Băncii Naționale. Iar premierul Valeriu Străleț a anunțat luni că pe 16 octombrie li se va retrage licența. Un subiect discutat de Vasile Botnaru cu analistul Igor Boțan.
Decizia dificilă de lichidare a celor trei bănci devalizate este de fapt o soluție impusă de Fondul Monetar Internațional. Este o soluție pe care cele trei partide care au constituit Alianța pentru Integrare Europeană, ediția a treia, sunt obligate să o adopte și să o implementeze pentru a supraviețui ca organism politic informal care guvernează Republica Moldova.
După ce s-a anunțat închiderea băncii, există măcar o șansă să se obțină restabilirea relațiilor cu femeii și tot ce urmează?
Relațiile cu femeii vor fi restabilite și impresia mea este că cele trei componente Alianței pentru Integrare Europeană sunt de acord să plătească orice preț numai ca să semneze un acord cu Fondul Monetar Internațional, astfel încât să deschidă finanțarea din partea altor parteneri de dezvoltare a Republicii Moldova. Știm cu toții că tot deficitul bugetar urmează a fi acoperit din granturile care vin de la partenerii de dezvoltare. Deci calculele elementare arată că este vorba de aproximativ 3 miliarde de lei care trebuie să vină în buget. Și asta în afară faptului că guvernul va fi obligat să recurgă la sechestrarea cheltuielilor investiționale din buget. Deci este o măsură care vine ca urmare a jafului secolului, a furtului miliardului și cei care guvernează Republica Moldova pur și simplu nu au altă soluție. Soluțiile sunt proaste, dar aceasta este speranța acestei alianțe de a supraviețui. Cunoaștem cu toții care este modalitatea de adoptare a deciziilor în Republica Moldova, Banca Națională, Guvernul, alte instituții de supraveghere sunt subordonate politic, trebuie să fie clar pentru radioascultători. Consiliul sau reuniunea liderilor Alianței pentru Integrare Europeană este principalul organ de adoptare informal, este adevărat, este principalul organ de adoptare a deciziilor în acest stat. Deci dacă guvernatorul Băncii Naționale, dacă prim-ministru declară că procesul de lichidare a băncilor a demarat, asta înseamnă că cei trei lideri au ajuns la un numitor comun și aceasta este o decizie comună a partidelor care guvernează Republica Moldova.
Deci o democrație minimă există. Tot e mai bine să fie luată o decizie coordonată cu trei lideri decât dintr-un singur centru de comandă.
Depinde ce înțelegem prin decizii democratice. Dacă la început trei partide decid să politizeze instituțiile de ocrotire a normelor de drept și de reglementare, cum este Banca Națională, pentru ca, în consecință, țara să fie jefuită de un miliard de dolari, iar apoi aceiași lideri decid că trebuie să salveze situația și să facă concesii în negocierile cu Fondul Monetar Internațional, nu știu dacă o astfel de guvernare este democratică. Noi înțelegem cu toții că aceste trei formațiuni acum doar salvează aparențele după ce a avut loc acest jaf al secolului.
Igor Boțan, director executiv la ADEPT, iar discuția integrală pe pagina noastră de internet la europalibera.org. În România, Înalta Curte de Casație și Justiție încearcă să combată acum corupția în medicină, asimilându-i pe doctor cu funcționarii publici. O decizie care pare să ridice foarte multe semne de întrebare fără să aducă o soluție reală, relatează de la București Sabina Fati.
Medicii care lucrează în sistemul public sunt asimilați funcționarilor publici. Această prevedere nu face parte dintr-o lege, ci dintr-o decizie a Înaltei Curți de Casație și Justiție, prin care judecătorii au decis că doctorii care iau mită pot fi pedepsiți întocmai ca funcționarii publici cu închisoare de la 3 la 10 ani și interzicerea activității sau profesiei care a dus la corupție. Această pedeapsă prevăzută în noul cod penal este dedicată funcționarilor publici. În cazul medicilor, lucrurile au fost mai puțin dure până acum, mai cu seamă că în legea pacientului se precizează că pacientul poate oferi angajaților sau unității unde a fost îngrijit plăți suplimentare sau donații. Totul a pornit de la cazul chirurgului militar Iancu Mocanu, pe care procurorii l-au acuzat că a cerut în anii trecuți bani de la pacienți pentru intervenții și investigații. Sumele primite variau între 800 și 1500 de euro. Completul celor 9 judecători de la Înalta Curte a fost chemat să hotărască unde pot fi încadrați medicii din sistemul public atunci când sunt investigați pentru luare de mită. Iar decizia este definitivă și modifică legea funcționarilor publici, incluzându-i și pe doctorii bugetari în această tagmă a birocraților. Problema este însă mai complicată decât pare la prima vedere, nu doar fiindcă medicii nu au toate facilitățile funcționarilor publici, dar și pentru că retribuția și drepturile lor sunt complet diferite. Doctorii se plâng deja că ei nu trebuie să muncească doar 8 ore pe zi și că nu au nici alte drepturi speciale de care se bucură birocrații, de pildă dreptul la pensie de urmaș după deces. Pe de altă parte, așa numita mică corupție, compusă din tradiționalele atenții care se dau la doctor și la școală, nu a fost clătinată mai deloc în ultimii ani de când a luat avânt lupta anticorupție din România. Este în același timp o dependență a doctorilor și o obișnuință a pacienților care, înainte să ajungă într-un spital, se interesează mai întâi cât trebuie dat asistentei, cât anestezistului, cât celui care conduce operația și cât secundului. Aproape nimeni nu vrea să sară aceste etape de teamă ca nu cumva data viitoare să nu mai fie primit. Decizia Curții Supreme ar putea schimba lucrurile, fiindcă dintr-o dată medicii care acceptă mită sunt încadrați direct la corupție, fiind de acum funcționari publici. Deci frica de închisoare ar putea să-i facă pe unii să refuze. Ceilalți însă și-au format deja un fel de reflex necondiționat. Atunci când primesc cadourile, nu-și mai pun întrebări, au senzația că le merită. Nu e clar deocamdată dacă și cel care dă mita poate fi cercetat în penal sau dacă dreptul pacientului la cadoul reglementat prin lege poate rămâne. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
În America, dezbaterea internă continuă să fie dominată de o singură temă și aceasta este acordul nuclear cu Iranul, care sunt ultimile evoluții. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Săla.
Taberele politice sunt în general împărțite. Republicanii sunt împotriva acordului, argumentând că el reprezintă o amenințare pe termen lung la adresa securității regionale și internaționale. În tabăra republicană există un consens. În cea democrată, lucrurile sunt mai nuanțate. Și aici este și miza. Președintele face campanie în favoarea acordului, cum probabil nu a făcut-o cu nici una dintre politicile sale de până acum. Opoziția este și ea bine conturată și finanțată, ghidată de grupul de lobby AIPAC, care reprezintă punctul de vedere israelian, știut fiind faptul că în privința acordului în Israel, principalele forțe politice se opun. Milioane de dolari sunt investiți de AIPAC pentru ca Congresul american să nu aprobe înțelegerea cu Iranul și președintele Obama menționează asta în fiecare alocuțiune. Mai mult decât atât, Obama a spus, de curând, că cei care se opun acum acordului sunt în mare parte aceiași cu cei care s-au pronunțat pentru războiul din Irak, sugerând că ar exista un fel de tabără a celor care își doresc război. Președintele a sugerat chiar că pozițiile celor care strigă moartea Americii la Teheran sunt similare în privința acordului cu cele ale republicanilor din Congres. În esență, argumentul lui Barack Obama este că absența acordului ar duce la un nou război în Orientul Mijlociu. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Săla.
Și acum, ca în fiecare luni, scriitorul Emilian Calaicu Păun vă prezintă o carte la pachet.
Poetul care respira în atmosfera sufocantă a întunecatului deceniu literar nou, Aer cu diamante, nu se dizminte niciodată trecut la artileria grea a prozei. În cele mai bune pagini ale povestirilor cu final schimbat, Art 2015, Florin Iaru transformă focurile de artificii în tot atâtea aurore boreale, căci a rămas același vizionar sclipitor cu o imaginație uluitoare care n-a coborât, cum se zice, la proză, a ridicat proza la înălțimea poeziei. 58 de proze scurte, între o pagină și 8 pagini, grupate în 3 compartimente, povestiri cu final schimbat, amintiri cu final schimbat și alte povestiri cu final schimbat, compun un volum în care termenul de capodopere aproape că se banalizează. Mă voi referi doar la două, Invitație și Angela s-a oprit aici. În prima, Ion o iubește pe Maria, ambii au câte 8 ani, iar până aici nu nicio poveste. Abia atunci când băiatul se hotărăște să îi împărtășească un mare secret, conducând-o într-o văgăună surpată unde se tăvălesc tuburi lungi cu pâlnie la capăt, dar și mingiuțe metalice cu gurguie, se declanșează ce? Iată ce. Emoționat, băiatul extrage una și o strecoară în palmă. E grea, rece. Vezi, are un inel. Maria pricepe cu instinctul de femeiușcă imediat că e martura unei minuni. Se trag de el? Trage. În cea de-a doua, totul pornește de la fraza vederea din ceafă, ochiul pineal s-a blocat că a tăiat cu toporul, pentru ca finalul la doar 20 de rânduri distanță să deblocheze misterul. Și uite așa, iarba trage plapma peste ea, viermii și vulpile o gâdilă, păsările colorate iau vederile, soarele o aurește, iar luna o adapă. Pata roșie din dosul urechii a fost linsă și curățată, natura o strânge la piept cu iubire, ușor mirată, Angela s-a oprit aici definitiv, vede, aude și miroase pe sute de metri în jur. În curând, până și toporul mic cu sângele ei pe tăiș va răgini și îl va înghiți pământul. Punct ochit, punct lovit, cum s-ar zice. Ajunse la cea de-a doua ediție, adăugită, cred că povestirile cu final schimbat ale lui Florin Iaru au o viață lungă. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitata serii este Liuba Lupasco de la studenție.md.
La capitolul admiterea 2015, ceea ce trebuie să știi e că aceasta continuă, doar că bătălia se dă pentru locurile rămase libere. Și pentru că e perioada deciziilor importante pentru candidații la studii, jurnaliștii noștri au investigat care este soarta absolvenților moldoveni care au mizat pe specialități în vogă acum 3-4 ani. Ce locuri de muncă îi așteaptă, dar și ce cred specialiștii în resurse umane că ar fi bine de făcut ca să nu regretăm amarnic o alegere spontană a profesiei. Dacă ne vei urmări în următoarele zile, îți vom povesti ce idei inedite de petrecere economă a vacanței au găsit câțiva studenți moldoveni, dar și cum se descurcă cei care nu prea au timp și bani pentru o odihnă confortabilă.
Aici se încheie ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org și ne găsiți desigur și pe Facebook.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.